إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأعزاء حفظكم الله، saudara-saudaraku yang saya muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mewujudkan acara ini. Semoga kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tema yang akan dibahas sebagaimana telah diumumkan tadi tentang sebuah kelompok yang menamakan dirinya Jaringan Islam Liberal. Kita insyaallah akan membahas tentang bahaya komplotan ini, karena mereka dengan kegiatan-kegiatan mereka, baik yang ada di media-media massa dan elektronik, tercetak atau elektronik, sangat berbahaya sekali terhadap kaum muslimin dengan pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan mereka. Mereka ingin merubah muslimin dari Islam yang sesungguhnya menjadi Islam liberal. Dari nama yang kita dengar sudah menunjukkan bahwa mereka bukan Islam yang sesungguhnya. Islam yang sesungguhnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, innad dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-islam. Sementara mereka tidak lagi memakai kata al-islam, tapi mereka berikan sifat pada nama Islam itu dengan liberal. Dan ini tentu punya maksud. Seperti mereka ungkapkan bahwa ya, mereka beri embel-embel liberal karena keyakinan-keyakinan yang mereka anut. Ikhwanuddin a'azzakumullah, mereka ini sebagai salah satu bentuk halangan buat Islam. Dan ini sesungguhnya merupakan salah satu upaya syaitan atau iblis untuk menjauhkan umat Islam dari agama yang sesungguhnya. Telah menjadi ikrar buat iblis untuk menghambat muslimin dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, "La aqdanna lahum siratal mustaqim, tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh, aku pasti menghalangi mereka, menghambat mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum, dan aku pasti mendatangi mereka. Min bayni aydihim, dari depan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan juga dari sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati mayoritas mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini merupakan ikrar dari iblis
ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-jannah, ia akan menghambat hamba-hamba Allah dari agamanya dengan berbagai macam cara, dari berbagai macam arah. Nah, mereka ini, jaringan Islam liberal ini, sungguhnya salah satu bentuk apa yang dijanjikan oleh iblis, di mana mereka menghambat muslimin dari agama Allah Subhanahu wa taala yang sungguhnya. Ikhwanuddin azzakumullah. Namun demikian, kita ingat janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulnya bahwa kebenaran ini tetap akan ada. Pengikut kebenaran ini tetap akan ada. Tidak akan pernah habis sampai pada hari kiamat. Nah, hal itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu ta'ifatun ummati 'ala al-haqqi zahirin, la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalaqahum hatta ya'ti amrullahum 'ala dhalik." Akan tetap ada sekelompok dari umatku yang zahirina 'ala al-haqq, mereka unggul, mereka menang di atas kebenaran. La yadhurruhum man khadalahum, tidak akan bermudarat buat mereka orang-orang yang melecehkan mereka, membiarkan mereka. Wala man khalaqahum, tidak pula mereka yang menyelisihi, tidak akan bermudarat, tidak akan mencelakakan kelompok ini yang di atas kebenaran. Hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap dalam keadaan semacam itu. Ikhwani azzakumullah, at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada, dan mereka akan menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Apapun yang didatangkan oleh musuh-musuh Allah dengan berbagai macam syubhat, pemikiran-pemikiran yang rancu, yang melenceng dari agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan karunia-Nya kepada ahlul haq, para pemeluk kebenaran, untuk menepis berbagai macam syubhat yang mereka lontarkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haq wa ahsana tafsira." Dan tidaklah mereka datang kepadamu dengan berbagai macam permisalan, yakni untuk menghambat Islam, untuk mengaburkan Islam, illa ji'naka bil haq, kecuali kami akan datangkan kepadamu kebenaran, wa ahsana tafsira, dan tafsir yang lebih bagus, lebih baik, lebih jelas. Nah, ini artinya bahwa akan selalu para pengikut kebenaran menghadapi dan menepis berbagai macam lontaran-lontaran dari musuh-musuh Allah dengan dalil yang lebih akurat, yang lebih kuat, yang lebih jelas, lebih bagus, karena bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fiddin azzakumullah, untuk menghadapi komplotan ini, ya, minimalnya kita melakukan dua hal. Yang pertama, kita harus membekali diri kita dengan prinsip-prinsip Islam yang benar, yang diambil dari Al-Kitab As-Sunnah, Al-Quran dan Hadis, dan pemahaman dengan pemahaman Salafus Salih. Ini yang pertama. Bekali diri kita dengan akidah yang benar, akidah yang murni, yang benar-benar bersumber dari sumber yang murni, Al-Quran dan Hadis yang sahih, dengan pemahaman para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, pelajari satu demi satu prinsip-prinsip Islam, sehingga dengan kita mengetahui prinsip-prinsip Islam yang benar, maka apa yang datang dari berbagai macam gagasan dan pemikiran selain yang dari Islam, kita akan mengetahui kebatilannya. Yang kedua, kita harus menghindari dan menjauhi pemikiran-pemikiran dan kegiatan-kegiatan orang-orang semacam jil itu, jaringan Islam liberal, harus kita jauhi. Jangan ikut di seminar-seminar mereka, jangan ikut di acara-acara mereka, mendengarkan siaran mereka di radio, membaca tulisan-tulisan mereka, jauhi semuanya itu. Dengan itu kita akan terselamatkan insyaallah ta'ala. Dua perkara ini sesungguhnya telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, hadis yang masyhur yang sering kita dengar dari sahabat Urwah bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Naam, usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdu فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي." Sesungguhnya siapa saja yang hidup di antara kalian setelahku, فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, tentu dia akan melihat berbagai macam perbedaan pendapat. Itu yang didapati oleh muslimin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunculan bid'ah-bid'ah dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dengan berbagai macamnya dan ragamnya. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi itu semuanya? Fa'alaikum bi sunnati, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang dengan kuat-kuat. Wa'alaikum bi sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin, dan wajib atas kalian berpegang dengan sunnah, ajaran para khulafa'i ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, pegangi dengan erat-erat. 'Addu 'alaiha bin nawajib, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan kepada benteng yang pertama, yaitu kita harus mempelajari prinsip-prinsip Islam untuk kita pegangi prinsip-prinsip tersebut dengan erat-erat. Lalu nasihat yang kedua, wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Dengan kata lain, bid'ah. Jauhi oleh kalian bid'ah-bid'ah. Nah, ini prinsip yang kedua dalam kita membentengi diri kita dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang sesat, yaitu kita harus menjauhi bid'ah-bid'ah tersebut. Apa yang dilakukan oleh jil adalah bid'ah-bid'ah besar, sangat besar sekali. Banyak di antara lontaran-lontaran mereka bukan lagi merupakan bid'ah yang apa, kelasnya kelas ringan atau menengah, bahkan kelas berat, sampai pada kata-kata kekufuran yang mereka ucapkan, mendapat kekufuran yang mereka lontarkan. Nah, jadi ini wasiat Nabi SAW dalam menghadapi segala macam penyimpangan-penyimpangan. Kita harus membentengi diri kita dengan dua perkara tadi, mempelajari Islam yang sesungguhnya, kemudian kita pegangi, kemudian yang kedua kita menjauhi berbagai macam bid'ah-bid'ah tersebut. Syukur-syukur kalau kita bisa melakukan yang ketiga. Dan ini yakni dilakukan fardu kifayah oleh sebagian orang, dan alhamdulillah kalau kita bisa melakukannya, yaitu membantah pemikiran-pemikiran mereka. Karena membantah pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyimpang dari as-siratul mustaqim, ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas sebagian umat Islam. Fardu kifayah, karena ini merupakan bentuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Salah satu bagian dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Dan ini merupakan salah satu prinsip Islam yang Allah wajibkan sebagaimana dalam ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian perintahkan kepada perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian larang dari perkara-perkara yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Waltakum minkum ummat yad'una ila al-khair, dan hendaknya ada sekelompok umat di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak yang menyuruh kita untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, sehingga merupakan kewajiban atas sebagian muslimin untuk membantah komplotan yang diantaranya adalah yang disebut Qil'in. Ikhwan fillah azzakumullah, tiga hal tersebut alangkah baiknya kalau kita bisa melakukannya. Dan ini semoga nah, antara ini termasuk bagian daripada itu. Saudara-saudaraku yang kumuliakan, kita insyaallah dalam kesempatan ini akan membahas yang pertama tentang beberapa prinsip-prinsip Islam yang sangat mendasar guna membentengi akidah kita dan keimanan kita dalam kita beragama ini. Lalu kita ikuti setelah itu dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Nah, pembahasan tentang prinsip-prinsip Islam yang mulia. Yang pertama di antara prinsip agama kita ini adalah bahwa kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran al-haq min rabbik, dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat yang ke-147, al-haq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq min rabbik, dan kebenaran itu dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, dan jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang ragu. Dalam ayat yang lain, surat Al-Kahfi ayat yang ke-29, Allah menyatakan wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah bahwa al-haq mir rabbikum, berasal dari Rabb kalian. Dua ayat ini menggambarkan kepada kita dan menjelaskan bahwa al-haq itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan ay qul lahum innama uhiya ilayka wa umirta bi tilawatih huwa al-haqqul ka'in min jihatillah. Maksudnya, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, wahai Nabi, katakan kepada mereka, innama uhiya ilaik, bahwa apa yang diwahyukan kepadamu, wa umirta bitilawati, dan engkau diperintahkan untuk membacanya, huwal haq, itulah kebenaran, al-ka'in min jihatillah, yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la min jihati ghairi, bukan dari yang lain, hatta yumkinu fihi tabdil wa taghyir, sehingga tidak dikatakan dari yang lain memungkinkan untuk dirubah-rubah atau diganti-ganti. Naam. Khawan fiddina azzakumullah, Asy-Syaukani menjelaskan bahwa kebenaran itu adalah apa yang Allah wahyukan kepada Nabi. Kemudian itu hanya dari Allah. Seandainya ada kebenaran dari selain Allah, orang bisa jadi merubah-rubahnya. Karena penilaian orang bisa berubah-rubah, akan diganti sesuai dengan pandangannya. Tapi Al-Quran yang berisi kebenaran, Al-Hadis yang berisi Al-Haq, hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bisa dirubah-rubah. Itulah kebenaran. Dari situlah kita mengambil, kesitulah kita merujuk. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan pula permasalahan ini dalam kitabnya Madarijus Salikin, ketika beliau menerangkan salah satu nama Allah, bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Haq. Allahumma antal haq, ya Allah engkaulah Al-Haq yang maha benar. Kata Ibnu Qayyim, fa inna Allah huwa Al-Haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha benar. Wa kalamuhu haq, dan kalamnya, ucapannya benar. Wa dinuhu haq, dan agamanya benar. Wal haqqu sifatuhu wa minhu wa lahu, dan kebenaran itu merupakan sifat Allah. Wa minhu, dan darinya. Wa lahu, dan miliknya. Dari sini juga semakin jelas bagi kita bahwa benar-benar kebenaran itu berasal dari Allah Azza wa Jal. Itu merupakan sifat Allah Azza wa Jal, dan miliknya lah kebenaran itu. Dan tentunya di sana juga masih banyak lagi dalil dari Alkitab dan Sunnah yang menerangkan masalah ini. Oleh karenanya ikhwan fillah azzakumullah, atas dasar prinsip ini, maka kita mengetahui penyimpangan kelompok Islam liberal ini, di mana menurut mereka bahwa yang namanya kebenaran itu sifatnya nisbi dan relatif. Menurut mereka yang namanya kebenaran, ya, tidak mutlak, relatif. Menurut saudara benar, menurut yang lain benar juga, yang lain lagi menilai benar. Masing-masing yang memiliki kepercayaan akan menilai bahwa mereka lah yang benar. Yang seperti ini menurut komplotan si ini bisa-bisa saja, karena menurut mereka relatif yang namanya kebenaran. Bisa kita lihat, ya, dari penjelasan tadi bahwa mereka begitu menyimpang dari ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya seperti yang mereka katakan bahwa kebenaran itu nisbi, sekedar perkara yang relatif, untuk apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berjuang sejak diangkat sebagai nabi sampai akhir hayat beliau memperjuangkan tauhid, mengorbankan jiwa dan raga beliau, tenaga, pikiran untuk mengajak manusia kepada al-haq. Bahkan, ya, tak sedikit dari para sahabat yang gugur dalam medan pertempuran demi memperjuangkan al-haq. Seandainya masing-masing bisa menilai apa yang mereka miliki itu benar dan dibenarkan pula, untuk apa seperti itu dilakukan oleh Nabi? Untuk apa pula Islam mensyariatkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar? Bila kita tahu yang munkar, kita harus benarkan, tegur. Bila kita tahu yang ma'ruf, kita harus perjuangkan. Untuk apa Allah syariatkan seperti ini bila yang namanya kebenaran itu relatif? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala mencaratkan kepada kita al-wala' dan al-bara'? Al-wala' dan al-bara', kita berloyal kepada yang benar dan berantipati kepada yang salah. Ya, jadi ikhwan fillah azzakumullah, sekali lagi bahwa kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketika menilai sesuatu benar dan salahnya, kita kembalikan kepada Allah bagaimana Allah menilai dalam kitabnya, dan bagaimana Nabi SAW menilai dalam hadisnya. Dan kita pun mengetahui dari sisi ini penyimpangan apa yang mereka katakan juga, bahwa yang namanya kebenaran itu, ya, bisa diambil dari kitab tidak suci atau dari ajaran-ajaran agama selain Islam. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi mereka, ya, tentu mengetahui istilah kitab suci yang biasa kita katakan, misalnya kitab suci Al-Quran. Mereka pun mengatakan, ya, bisa saja kebenaran itu diambil dari kitab tidak suci. Maksudnya bisa diambil dari selain Al-Quran. Bagaimana dikatakan seperti itu? Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat-ayatnya semacam tadi. Nabi SAW mengatakan seperti itu. Para ulama mengatakan seperti itu. Nah, Al-Quran yang Allah turunkan sudah mencukupi. Awalam yaktihim anna anzalna alaikal kitab. Tidakkah cukup buat mereka kami turunkan kepada mereka Al-Quran? Allah menegur orang-orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran. Ya, tidakkah cukup buat mereka Al-Quran yang kami turunkan kepada mereka? Ini menunjukkan cukup bagi kita Al-Quran Was-Sunnah menjadi pedoman kita dalam menilai kebenaran dan kebatilan. Mau mencari dari selain kitab suci, dari primbon atau dari mana? Ya, atau dari kitab-kitab Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Untuk apa kamu ke sana-sana? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuka-buka Taurat, melihat bahwa ada beberapa ungkapan dalam kitab Taurat yang dipegang oleh Umar kok sesuai dengan Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, Amutahawikuna ya ibn al-Khattab. Marah. Ya. Kamu ini lancang atau semakna dengan itu, ngawur atau semacam itu. Makna mutahawik. Laukana mutahayyan ma wasi'ahu illa ayat sabi'ani. Seandainya Nabi Musa saja hidup, tidak ada kesempatan baginya kecuali harus mengikuti aku. Loh, kenapa engkau sekarang malah membuka-buka kitab Taurat? Maka berhentilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari apa yang dia lakukan. Kok sekarang muncul jil mau mengatakan ya bisa saja diambil dari kitab tidak suci. Na'udzubillah, dia sendiri mengatakan tidak suci. Mau diambil dari situ kebenaran. Tidak cukup dengan Al-Quran Al-Karim. Juga mereka mengatakan Islam itu sebagai nilai generis yang bisa ada di Kristen, Hindu, Konghucu, Yahudi, Taoisme, agama dan kepercayaan lokal, bahkan bisa ada dalam filsafat Marxisme. Ini pernyataan seseorang di antara mereka. Jadi bisa saja yang namanya Islam itu yakni seolah-olah Islam ini paduan, campuran. Ya, mungkin semacam gaduh-gaduh atau apa menurut mereka itu. Diambil dari Marxisme, diambil dari Konghucu, Hindu, Buddha, campur dari satu. Nah, begitu bahayanya ucapan semacam ini. Ya. Kalaupun ada sesuatu yang benar pada kitab-kitab mereka, kita sudah punya yang cukup, enggak butuh mengambil dari mereka. Kita sudah dengar tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang tidak merasa cukup dengan Al-Qur'an. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihim. Tidakkah mereka cukup dengan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada mereka yang dibacakan kepada mereka? Seandainya pada agama mereka itu ada kebenaran, kita sudah enggak butuh lagi mengambil dari mereka. Ya. Dan ikhwan fiddin azzakumullah, juga ketika kita menilai kebenaran, kita enggak bisa lepas dari Al-Qur'an dan Sunnah. Apakah kita bisa menilai suatu kebenaran tanpa bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah? Ya. Para ulama rahimahullah menerangkan kepada kita bahwa akal pikiran ini ya seperti mata, dan wahyu ilahi itu bagaikan sinar matahari, cahaya atau cahaya. Mata ini tidak akan mampu melihat kalau tidak ada cahaya. Begitu pula akal pikiran kita ini tidak mampu melihat dengan benar mana yang hak dan mana yang batil, kecuali bila ada bimbingan dari wahyu ilahi. Jadi ikhwan fillah azzakumullah, untuk apa mereka nyatakan pernyataan-pernyataan seperti itu? Ya, Islam bukan agama yang miskin sehingga butuh kepada kitab-kitab lain yang tidak suci seperti istilah mereka. Nah, ikhwan fillah azzakumullah, jadi dalam hal ini kita harus benar-benar mengokohkan prinsip yang kita ketahui tadi, bahwa kebenaran itu dari Allah Azza wa Jal, ya, dan miliknya lah kebenaran, sifatnya kebenaran. Kemudian kita menginjak kepada prinsip yang berikutnya. Prinsip yang berikutnya adalah bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. Jalan kebenaran itu hanya satu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwa sungguhnya ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'u as-subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi, sehingga akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan kalian dengannya. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah a'azzakumullah, mari kita melihat bagaimana penafsiran para ulama ahli sunnah. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, wa qawluhu ta'ala fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'u as-subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Innama wahada sabilahu li'anna al-haqqa wahidun. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk mufrad tunggal ketika menyebutkan jalannya. Hadhihi sabili, ini jalanku. Kita yang tahu bahasa Arab, ya, kata-kata sabil itu mufrad, bentuk tunggal. Adapun bentuk jamaknya adalah subul, jalan-jalan. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalannya dengan bentuk mufrad tunggal, sabil. Mengapa? Li'anna al-haqqa wahidun. Karena kebenaran itu cuma satu. Wa li hadza jama'a as-subul. Oleh karenanya Allah juga menjamakkan, menyebutkan dengan bentuk jamak jalan-jalan yang lain. Wa la tattabi'u as-subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafar litafarruqiha wa tasya'ubiha, karena jalan-jalan yang lain itu sangat bercerai-berai, bercabang-cabang. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah setelah ayat Kursi, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, Allah mengeluarkan mereka dari zulumat. Zulumat untuk jamak kegelapan-kegelapan. Ilan nur, menuju kepada an-nur, cahaya. Untuk mufrad an-nur, ya, mufrad cahaya, satu cahaya. Sebaliknya, para musuh-musuh Allah at-tawaghit mengeluarkan dari an-nur, yukhrijuna. Yukhrijunahum minan nur ila zulumat, mengeluarkan dari cahaya yang satu menuju kepada kegelapan-kegelapan. Nah, sedemikian telitinya Ibnu Katsir rahimahullah mempelajari ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jalannya, tentang agamanya, Allah sebut dengan bentuk mufrad, yang ini menunjukkan bahwa agamanya cuma satu, kebenaran cuma satu. Dan ketika menyebutkan jalan-jalan yang lain dibentuk, disebut dengan bentuk jamak, yang menunjukkan sangat bermacam-macam dan beraneka ragam. Nah, kalau begitu ini harus kita yakini benar-benar. Dan ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menafsiri ayat ini. Nabi juga menafsiri ayat ini, dan tentu tafsir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muqaddam lebih utamakan daripada yang lain. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam suatu hadis, "Hatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, thumma qala hadza sabilullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan kepada kami sebuah garis, khattan, satu garis, satu garis. "Thumma qala hadza sabilullah." Lalu Nabi katakan, "Ini adalah jalan Allah." "Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi." Lalu Nabi sebutkan garis-garis yang lain di sebelah kanannya, sebelah kirinya. "Thumma qala hadhihi subul ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih." Ini jalan-jalan yang lain. Di setiap penghujung jalan itu ada setan, ya, yang mengajak orang untuk masuk ke dalamnya. Kemudian Nabi membaca ayat tadi, "Wa anna hadza shirathi mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Nah, demikian Nabi gambarkan kepada kita jalan kebenaran cuma satu. Adapun yang menyelisihinya banyak di samping kiri kanannya, dan para dai-nya adalah setan-setan yang mengajak untuk masuk ke dalam jalan mereka. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga menjelaskan, "Wahada li'anna tariqal mursila ila Allah wahidun." Hal ini karena jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah yang sesungguhnya wahidun, hanya satu. "Wa huwa ma ba'atha bihi rusula wa anzala bihi kutuba." Apa jalan itu yang dimaksud? Yang satu tadi apa? Yaitu apa yang Allah utus dengannya rasulnya, Allah turunkan dengannya kitab-kitabnya. "Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadha tariq." Dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah kecuali melalui jalan ini. Nah. "Walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin fatturuqu alaihi masduda wal abwabu alaihi mughlaqah illa min hadha tariqil wahid." Seandainya orang berusaha mencari jalan-jalan yang lain, berusaha masuk dari pintu-pintu lain, semua pintu itu tertutup, jalan itu tertutup, tidak ada jalan lain kecuali ini, hanya satu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yunus ayat yang ke-32, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun." Itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian yang benar. "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tiada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Tiada setelah kebenaran itu illa dhalal, kecuali kesesatan. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan begitu tegasnya. "Fa anna tusrafun." Lalu bagaimana kalian kok bisa dipalingkan dari kebenaran itu? Ini jalan yang satu. Ikuti, jangan yang lain. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan ketika menerangkan ayat ini, "Qala ulama'una." Beliau mengatakan, beliau itu ulama besar, tapi beliau mengatakan "Qala ulama'una", para ulama kami. Ya, beliau sendiri kita akui keilmuannya begitu luas. Tapi beliau juga mengatakan "Qala ulama'una", para ulama kami mengatakan. "Hakamat hadhihi al-ayatu bi annahu laysa bainal haqqi wal batil manzilatun thalithah." Ayat ini memberikan hukum bahwa tidak ada antara kebenaran dan kebatilan kedudukan yang ketiga. Ya. Ayat ini memberikan hukum bahwa tidak ada antara kebenaran dan kebatilan kedudukan yang ketiga. Tidak ada. "Fi hadhil mas'alah allati hiya tauhidullah ta'ala wa kadzalika huwa al-amru fi nadairiha fi hiya masailul usul allati al-haqqu fiha tarfun wahid." Yaitu dalam permasalahan tauhid, demikian pula permasalahan-permasalahan yang sejenis itu dari perkara-perkara yang prinsip, yang kebenaran itu hanya ada pada salah satu pihak. Nah, jadi ikhwan fillah azzakumullah, ini harus benar-benar kita yakini, yang namanya kebenaran, jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah hanya satu. Dan kalau kita melihat hadis perpecahan umat, kita ingat bahwa Nabi SAW mengatakan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sataftariku hadil ummah ala salatin wa sub'ina firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Illa wahid, kecuali satu saja. Nah, Asy-Syafi'i rahimahullah mengambil kesimpulan dari hadis ini dalam kitabnya yang masyhur Al-Ittifam, inna qawlahu illa wahidah qad a'ta bi nafsihi anna al-haqqa wahidun la yakhtalif. Kata-kata kecuali hanya satu yang selamat, dengan tegasnya Nabi menyebutkan bahwa kebenaran itu cuma satu. La yakhtalif, tidak bermacam-macam, tidak beraneka ragam ini dan itu, tidak, hanya satu kebenaran itu. Demikian kata Asy-Syafi'i ketika menarik kesimpulan dari hadis ini. Lalu beliau terangkan di akhir keterangan itu juga, beliau mengatakan, menegaskan lagi setelah menyebutkan ayat yang tadi kita baca, wa anna hadza shirathi mustaqima wa huwa nafsun fi ma nahnu fihi fa innas sabilal wahida la yaqtadil iftirak bikhilafis subul al-mukhtalifah. Ini merupakan nas pada apa yang kita ada padanya. Jalan itu hanya satu, tidak menghendaki adanya perpecahan berbeda dengan jalan-jalan selain itu. Nah, ikhwanuddin azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kalau kita terus mengkaji al-adillah, dalil-dalil dalam hal ini, tentu kita akan dapat lebih banyak lagi. Yang jelas itu harus menjadi prinsip kita dalam kita beragama dan menelusuri kebenaran ini. Atas dasar itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dicengung-cengungkan oleh orang-orang jaringan Islam liberal, di mana mereka mengusung teologi pluralis, paham pluralis, ya, ini sangat salah, sangat keliru, sangat menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengungkapkan dalam berbagai macam kesempatan bahwa ya semua agama benar, sama, karena semuanya menuju kepada Yang Maha Benar. Bagaimana ini? Semua agama benar karena menuju kepada Yang Maha Benar. Ya, Yang Maha Benar itu siapa? Ya. Kalau kamu mengatakan Yang Maha Benar itu masing-masing mereka yakini, berarti kamu meyakini kebenaran sesembahan-sesembahan selain Allah. Yahudi menyembah Uzair, Nasara menyembah Nabi Isa dan Ruhul Qudus. Orang-orang Konghucu menyembah apa lagi? Ya, Buddha, Hindu dan lain-lain. Kalau kamu katakan semuanya itu Yang Maha Benar, berarti ya, ini namanya apa? Menuhankan selain Allah. Menuhankan selain Allah itu apa artinya? Musyrik. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti itu kenyataannya. Ya, dianggap semuanya benar karena menuju kepada Yang Maha Benar. Dan ini insyaallah pada kesempatannya nanti kita akan sebutkan bahwa ini merupakan upaya orang-orang Yahudi, upaya orang-orang Nasrani dan musyrikin sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin ya menggabung antara agama-agama ini, menganggap semuanya benar. Sungguh ini merupakan upaya yang sangat berbahaya, karena dengan itu jelas melunturkan Islam. Tidak akan ada lagi ya yang namanya Islam yang sesungguhnya bila teori ini diterapkan, diyakini, sampai nanti ada sholat bersama-sama, sholat bareng-bareng para pengikut agama Islam, Yahudi, Nasrani sholat bareng-bareng yang disebut dengan sholat Ruhul Kudus. Sudah terjadi itu. Gara-gara paham ini. Ya, dianggap semuanya masuk akan menyampaikan kepada kebahagiaan, kepada kebenaran. Kalau kita konsekuen dengan agama kita, maka Al-Quran dan Sunnah menyatakan seperti itu. Seperti yang kita baca tadi. Bahkan dengan tegas Allah menyatakan inna dina indallahi al-islam. Wa ma yabtagi ghairal islami dinan fala yuqbala bih. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Seandainya sekali lagi bahwa mereka semuanya benar, seperti yang tadi pertama kita sebutkan, untuk apa Nabi capek-capek bertempur perang Uhud, ya, sampai seperti itu Nabi terluka luar biasa, nah, pipinya sobek, giginya rompal, patah, ya, pelipisnya kemasukan apa, nifar, topi besinya itu sampai masuk ke pelipis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sampai seperti itu memperjuangkan. Nabi dakwah ke Taif sampai diperlakukan sedemikian berat, dihinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapati di Taif mirip dengan apa yang Nabi dapati di saat perang Uhud. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, datang malaikat para penjaga gunung, ya, malaikat yang menjaga gunung. Jadi yang menjaga gunung bukan Mbah Marijan kalau di Jawa. Nah, para malaikat Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang Allah tugaskan untuk tugasnya masing-masing. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepadamu dan Allah memerintahkan kepadaku untuk siap engkau perintahkan. Kalau engkau perintahkan aku untuk menimbun gunung Ahzabain ini di atas orang-orang Taif, aku akan lakukan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La bal asta'ni bihi. Tidak, aku akan bersikap apa? Tidak tergesa-gesa terhadap mereka, dan aku berharap akan muncul dari mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai semikian rupa perjuangan Nabi SAW dalam membela agama Islam ini. Seandainya semuanya benar, untuk apa? Ya, capek-capek seperti itu, sakit, capek sampai meninggalnya Nabi, tetap mengatakan apa? La'anallahu Yahud wa Nasara. La'anat Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah, masjid. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Nah, demikian menyimpangnya pendapat dan apa yang diperjuangkan oleh gerombolan ini, gerombolan jaringan Islam liberal. Selanjutnya kita akan membahas prinsip yang berikutnya, bahwa agama Islam ini telah sempurna. Agama Islam ini telah sempurna. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku lengkapi kepada kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah ridha Islam ini sebagai agama kalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Maidah ini. Ayat yang turun di akhir-akhir masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat tafsir Imamul Mufassirin, Imam para ahli tafsir, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Wahwa al-Islam, akhbar Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minin annahu qad akmala lahum al-iman, fala yahtajuna ila ziyadatin abadan." Dalam ayat ini Allah memberitakan kepada nabinya dan kepada kaum mukminin tentang Islam ini, annahu qad akmala lahum al-iman, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan iman bagi mereka, menyempurnakan Islam bagi mereka. Fala yahtajuna ila ziyadatin abadan, sehingga mereka enggak butuh kepada penambahan selama-lamanya. Waqad atammahu fala yanqusuhu abadan, dan Allah Subhanahu wa taala telah melengkapi agama ini. Fala yanqusuhu abadan, sehingga Allah tidak akan menguranginya selama-lamanya. Waqad radiyahu Allah fala yaskhathuhu abadan, dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhai, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan murka selama-lamanya. Demikian dibukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, penjelasan yang begitu indah, yang begitu gamblang, bahwa dengan demikian ya, kita enggak butuh lagi kepada penambahan-penambahan dalam agama ini. Juga sebaliknya, tidak bisa dikurang-kurangi agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang sudah ada dan lengkap ini, Allah ridha kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan murka selama-lamanya. Ibnu Katsir rahimahullah juga menjelaskan, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadhihi al-ummah. Ini kalau begitu nikmat yang terbesar buat umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, sehingga Allah telah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairi wala ila nabiyyin wala ila nabiyyin ghairi nabiyyin, sehingga mereka tidak butuh kepada suatu agama selain agama mereka, enggak butuh pula kepada nabi selain nabi mereka shallallahu wasallam alaihi. Oleh karenanya Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Demikian kata Ibnu Katsir rahimahullah. Dari ayat tersebut disimpulkan pula oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Malik rahimahullah, Imam dari Hijrah, Imam kota Madinah saat itu. Dinukilkan oleh muridnya Ibnu Majishun, "Sami'tu Malikan yaqul," aku mendengar Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam agama ini, dia anggap itu sebagai sesuatu yang baik, maka sungguh berarti ia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati risalah ini. Karena Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. "Semalam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dinan," maka kalau begitu apa yang tidak menjadi bagian agama ini di masa itu, di masa ini pun tidak akan menjadi bagian dari agama ini. Ikhwani azzakumullah, ucapan yang menunjukkan bagaimana pemahaman beliau yang begitu dalam. Kalau sampai ada seseorang yang membuat bid'ah dalam agama ini, lalu dia nilai itu sebagai sesuatu yang baik, sesungguhnya dia dengan itu telah menganggap Nabi Muhammad khianat Ya. Karena Allah ketika itu telah menyempurnakan agama. Sempurna, lengkap. Enggak butuh kepada tambahan, juga tidak perlu dikurangi. Kok setelah itu ada orang yang memunculkan ajaran-ajaran baru, paham-paham baru yang tidak ada di masa Nabi. Lalu dianggap ini baik. Dengan itu sesungguhnya dia menganggap kalau begitu Nabi telah khianat. Seolah-olah Nabi tidak sempurna dalam menyampaikan agama ini. Sehingga butuh orang-orang di belakang Nabi untuk memunculkan sesuatu yang baik tadi. Sungguh dalam pemahaman Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ikhwan fillah na'azakumullah. Semua yang baik telah Nabi sampaikan. Semua ajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, Nabi sampaikan kepada umatnya dengan sefasih-fasihnya, tanpa ada kekurangan, tanpa ada pengkhianatan, tanpa sedikitpun Nabi SAW menyembunyikan walaupun satu ayat atau setengah ayat. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada seorang tabi'in yang bernama Masruq ibn al-Ajda, "Man haddatsaka anna Muhammadan katama syai'an mimma anzala Allah faqad kadzaba. Wallahu ta'ala yaqul, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik." Wahai Masruq, kalau ada yang mengatakan kepadamu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu yang Allah turunkan kepadanya, maka dia telah berdusta. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Fa illam taf'al, kalau kamu tidak melakukannya, fama ballaghta risalatah, artinya engkau tidak menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu benar. Karena ayat ini merupakan teguran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teguran yang cukup keras. Seandainya Nabi menyembunyikan sesuatu dari apa yang diturunkan kepadanya, maka dianggap tidak menyampaikan risalah. Kalau begitu Nabi harus berusaha benar-benar menyampaikan sepenuhnya risalah ini. Seandainya Nabi hendak menyembunyikan sesuatu dari ayat-ayat, ayat ini saja yang disembunyikan biar orang-orang ya tidak tahu. Tapi ternyata walaupun ini berat buat Nabi, teguran yang cukup keras, Nabi sampaikan ini. Allah mengatakan seperti ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat haji wada di hadapan khalayak muslimin yang begitu banyak saat itu, bukan hanya dari Madinah ketika itu, bahkan dari tempat-tempat lain mereka haji bersama-sama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkhutbah kepada mereka sampai pada akhirnya Nabi mengatakan, "Ala hal ballaghtu? Apakah aku sudah menyampaikan risalah ini?" Mereka pun menjawab, "Na'am." Ya. Dipersaksikan oleh sekian orang. Banyak para sahabat yang ketika itu haji. Mereka semuanya telah bersaksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah ini dengan sepenuhnya. Maka Nabi pun mengatakan, "Allahumma syhad." Ya Allah, saksikan. "Allahumma syhad." "Allahumma syhad." Ya Allah, saksikan. Saksikan. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan untuk menunjukkan bahwa benar-benar Nabi menyampaikan risalah ini dengan sepenuhnya. Tanpa sesuatu pun dikurangi atau disembunyikan. Ikhwan fillah na'azzakumullah. Bila kita mengetahui prinsip ini, kita meyakininya, maka kita bisa menilai bahwa mereka yang berupaya membuat ajaran-ajaran, baik itu berupa ajaran yang sifatnya amaliyah, perbuatan, atau yang sifatnya etikadiyah, keyakinan-keyakinan, dianggap itu bagian dari Islam, padahal bukan dari Islam, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran ini. Sungguh, mereka seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, ya, tanpa mereka sadari, mereka telah menganggap Nabi Muhammad SAW menyembunyikan sesuatu dari agama ini, berkhianat terhadap syariat ini. Termasuk apa yang dilakukan oleh komplotan Jin ini, mereka berusaha membuat ajaran-ajaran yang baru. Mereka sampai menulis sebuah buku yang berjudul Fikih Lintas Agama. Kenapa mesti membuat fikih lintas agama? Karena kita punya keyakinan yang plural tadi, meyakini semua agama sama, keyakinan seperti itu, berarti kita juga harus punya fikih yang plural tadi. Sehingga ditulislah oleh tim 9 dari mereka sebuah buku yang berjudul Fikih Lintas Agama. Ya, maunya itu apa-apa diperbolehkan, tidak ada walak dan barak, ya, muslim dan kafir disejajarkan derajatnya, bahkan terkadang atau seringkali mengunggulkan orang kafir dari orang-orang Islam. Dibikin ajaran-ajaran baru oleh mereka yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di sisi lain, mereka berusaha mengurangi sekian banyak dari agama Islam ini. Ya, sesuatu yang mereka tidak cocok, ya mereka akan berupaya sekuat tenaga untuk menolak ajaran itu. Ya, dianggap waris mewarisi sesuai dengan Islam ini tidak lagi cocok dengan zaman ini, abad ini. Tidak perlu seperti itu. Jilbab tidak lagi pantas, tidak relevan. Tolak. Memelihara jenggot, apa ini? Ya, ajaran yang terpengaruh kultur Arab ini. Jilbab, jenggot, apa? Dianggapnya adat istiadat orang Arab. Na'udzubillah min dzalik. Ini semuanya sunnah Nabi SAW yang diterangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW dengan begitu banyaknya. Jadi ikhwan fillah na'azzakumullah, begitu bahaya apa yang mereka lakukan, ya. Dan mereka berjuang, mereka capek untuk menghancurkan Islam. Na'udzubillah. Nah, kalau orang capek untuk beribadah, masya Allah. Tapi ini meluangkan waktu, pikiran untuk apa? Untuk menghancurkan agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal, dengan apa yang kita ketahui tadi, dengan kesempurnaan agama Islam, ya, kita telah mengetahui bahwa Islam yang sempurna tadi, yang sudah lengkap, enggak butuh kepada tambahan dan enggak butuh dikurangi, itulah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa radiyahu fala yashatuhu abadan. Allah ridha kepadanya. Raditu lakum al-Islam dinan. Itu yang diridhai oleh Allah, Islam yang selengkap tadi. Kalau mau dikurangi atau mau ditambah, tidak akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jauhi berbagai macam bid'ah-bid'ah yang ada di tengah umat ini. Gagasan-gagasan yang lemah, yang jauh dari kebenaran, harus kita waspadai. Bahkan lebih parah lagi, kalau kita lihat bagaimana upaya-upaya mereka, terutama koordinator mereka, Ulul Absar, Abdallah, ya, tidak lagi menganggap sunnah Nabi SAW sebagai hadis yang perlu dijadikan sebagai hujjah. Karena menurut dia hadis Nabi SAW ini terpengaruh oleh kontekstual ketika itu, terpengaruh oleh keadaan di zaman itu di Madinah, sehingga bagi yang hidup di Indonesia keadaannya lain, zamannya sudah lain. Oleh karenanya tidak perlu kepada hadis Nabi untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan lebih daripada itu, ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun di Madinah juga dianggap seperti itu, terpengaruh oleh kondisi ketika itu di Madinah, kontekstual ketika itu. Dan sekarang lain, sekarang bukan lagi zaman Madinah seperti di Madinah dulu, sehingga enggak perlu menjadikannya sebagai sumber hukum. Na'udzubillah min dzalik. Kata-kata orang Islam seperti ini, mengaku Muslim mengatakan seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Allah, sekali lagi Islam telah sempurna, enggak perlu walaupun satu huruf dikurangi, enggak perlu. Walaupun setengah huruf ditambahkan atau kurang daripada itu dikurangi dan ditambahkan, enggak perlu. Telah sempurna dan Allah ridha dengan yang sempurna tadi. Allah tidak akan marah dan murka kepada yang sempurna tadi. Dan Allah akan murka kepada yang tidak sempurna. Naam. Ikhwan fillah na'azzakumullah. Menginjak kepada prinsip berikutnya. Yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penafsir Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penafsir Al-Qur'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sunnahnya, dengan hadis-hadisnya, ini menjelaskan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Menerangkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga hubungan antara keduanya sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu az-zikra, Al-Qur'an, litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, agar engkau terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berpikir. Dalam surat yang sama ayat yang ke-64 Allah menyatakan, "Wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Dan tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Kitab illa litubayyana lahum, kecuali agar engkau turun terangkan kepada mereka, alladhi ikhtalafu fi, yang mereka berselisih padanya, wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan sebagai petunjuk serta rahmah liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Dalam dua ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita apa di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa litubayyana lin-nas, agar engkau terangkan kepada manusia. Kalau begitu, di antara tugas Nabi adalah menerangkan, menjelaskan apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an. Makna-maknanya, di samping menjelaskan lafaz-lafaznya, juga menjelaskan makna-maknanya. Oleh karenanya, suatu saat ketika seorang sahabat bernama Imran bin Husain memberikan semacam mau'izah, ceramah, ternyata ada seorang pendengar yang mengatakan, kenapa tidak dengan Al-Quran saja, kenapa sunnah, hadis Nabi, kan Al-Quran sudah cukup. Maka Imran bin Husain radhiyallahu an mengatakan dengan marah, kaget kok bisa ngomong seperti ini, innaka rajulun ahmaq, kamu ini orang tidak tahu. Ya. Atajidu dhuhra fi kitabillahi arba'an yujharu fiha bil qira'ah apakah kamu dapati dalam ayat Al-Quran salat zuhur 4 rakaat? Apakah kamu dapati dalam Al-Quran la yuzhar fiha bil qirah, tidak dikeraskan suaranya? Kemudian zakat, salat, apa namanya, puasa disebutkan oleh Imran bin Husain. Atajidu hadza fi kitabillahi mufassaran. Apakah kamu dapat ini semuanya? Zakat, puasa, haji. Kamu dapat di dalam Al-Quran semuanya dirinci dengan gamblangnya. Kamu dapat di dalam Al-Quran. Inna kitab Allah abhama hadha wa inna sunnah tufassiru hadha. Sesungguhnya kitab Allah, Al-Quran, mengglobalkan perkara-perkara ini. Dan sunnah Nabi SAW itulah yang menjelaskannya. Ya. Demikian jelas Imran bin Husain. Dan kita juga mendapat seperti itu. Coba kita periksa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat. Kita dapati mungkin rukuk, sujud, dan beberapa waktu sholat. Tapi tentang perinciannya, syahud, bacaannya, yang duduk di antara dua sujud, bacaannya, jumlah rakaatnya, sholat juga macam-macam. Ada dalam ayat Al-Quran? Tidak ada. Puasa, zakat, ada dalam ayat Al-Quran perinciannya dengan sedetail itu? Tidak ada. Nah, dari mana kita dapat perinciannya? Dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Al-Hassan bin Atiyah, seorang ulama salaf dahulu, menjelaskan kepada kita, kana al-wahyu yanzilu ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa yahdhuruhu Jibril bis-sunnah allati tufassiru dzalik. Dulu wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril membawa hadis kepada Nabi yang menjelaskan ayat yang diturunkan. Ya. Demikian dijelaskan oleh Hasan bin Athiyah. Jadi malaikat Jibril menyampaikan Al-Qur'an, wahyu Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersamaan dengan itu Jibril juga memberikan as-sunnah yang menerangkan ayat-ayat tersebut. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Al-Hakim, dan disahihkannya juga Imam Ahmad dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Miqdam bin Ma'di Karib, Nabi mengatakan, ala inni utitul Qur'an wa mitlahu ma'ak. Ketahuilah bahwa aku utitul Qur'an wa mitlahu ma'ak, diberikan Al-Quran dan yang semisal Al-Quran, seperti Al-Quran bersamanya. Demikian kata Nabi. Jadi Nabi bukan hanya diberi Al-Quran saja, bahkan di samping Al-Quran Nabi juga diberi as-sunnah yang menerangkannya. Wa mitlahu, ketahuilah bahwa aku diberi Al-Quran dan yang seperti Al-Quran itu bersama Al-Quran. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas hubungan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran sangat erat. Di mana as-sunnah menafsirkan Al-Quran. Sampai diterangkan oleh seorang ulama dari tabi'in, yaitu Makhul, ulama di negeri Syam dahulu, ulama salaf, mengatakan Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ila Al-Quran. Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Quran. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Quran global, sangat butuh penjelasan yang banyak. Sementara sunnah lebih rinci. Ya. Sehingga di sini sangat membutuhkan penafsiran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mengetahui makna hadis itu dengan baik dan dengan benar. Tanpa kita merujuk kepada keterangan dari Nabi dalam hadis-hadisnya, niscaya kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan benar. Kita akan berikan sebagian contoh pada zaman sahabah radhiyallahu anhum ajma'i, di mana sahabat itu orang yang paling mengerti, paling berilmu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum seperti itu. Tapi ketika suatu saat, ya, mereka belum dapat keterangan dari Nabi, mereka salah paham terhadap ayat Al-Quran. Ketika turun ayat Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanam bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka dapat hidayah. Para sahabat ketika turun ayat ini sedih. Kenapa? Karena mereka masing-masing merasa kami telah berbuat zalim. Kalau begitu kami tidak mendapat jaminan keamanan dan hidayah. Sementara ayat itu mensyaratkan orang yang beriman dan tidak mencampuri dengan kezaliman. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita ini yang tidak menzalimi dirinya? Nabi katakan, laisa dzalik. Alam tasma'u ila qawli Luqman inna syirka ladzulmun 'adzim? Bukan itu yang dimaksud kezaliman. Tapi yang dimaksud dengan kezaliman adalah asyrik. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman al-Hakim? Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Baru mereka tenang. Ternyata yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah syirik. Dengan itu mereka baru memahami dengan lurus ayat Al-Quran Al-Karim. Nah, apalagi kita harus banyak-banyak merujuk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memahami Al-Quran dengan baik. Ikhwan fillah na'azzakumullah, di sini sudah nampaknya waktunya cukup. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan nanti pembahasan ini. Allahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.